Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับวันนี้ทุกๆคนเนี่ยก็ได้เตรียมของใส่ขาดกันเต็มที่เลยคุณยงแฟนผมเนี่ยช้อปปี้เต็มขาดเลยแล้วก็สอนผมเก็บโค้ดใหญ่เลยนะที่บ้านคุณยงมีอาการนี้เหมือนกันไหมซื้อหมดเลยตั้งแต่ผมนี่นะสบู่ล้างหน้าหมดเนี่ยผมก็ถามแฟนว่าเมื่อไหร่จะได้สบู่ล้างหน้าบอกเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอซื้อในวันที่11เดือน11คุณหยงเป็นยังไงบ้างครับที่บ้านนี้ช็อปเหมือนกันไหมช้อปปิ้งออนไลน์เยอะไหมคุณหยงได้ยินผมไหม
ผม
ได้ยินคุณนะ
หูฟังผมดับอ่ะโอเคผมขออนุญาต
แต่เสียงคุณหยงชัดอยู่นะผมได้ยินเสียงคุณชัดอยู่อ่ะเราไปต่อกันเลยนะครับก็ในวันนี้นะครับระหว่างที่คุณหยงกำลังตั้งไมโครโฟนเนาะเราไปดูกันที่สถานการณ์ของเราในช่วงนี้ก่อนว่าจุดที่น่าสนใจตอนนี้คืออะไรนะครับโดยในรูปของผมเนี่ยวันนี้เราจะมาเจาะกันในเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็เรื่องนี้น่าจะมีผลต่ออะไรอะชีวิตของคนไทยนะทั้งคนทำธุรกิจทั้งคนจะออกเดินทางท่องเที่ยววันนี้คือเราจะมาเจาะกันเรื่องค่าเงินเลยแล้วก็บอกได้เลยว่าเจ้าเรื่องค่าเงินเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่มีผลต่อตลาดหุ้นมากๆเลยนะครับถ้าเรามองเรื่องนี้ได้ออกนะก็มีโอกาสที่จะมองได้ถูกเหมือนกันว่าจากเวลานี้ไปถึงปลายปีต่อเนื่องจนถึงปีหน้าเนี่ยแนวโน้มของตลาดหุ้นโดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่รวมถึงประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งถ้าดูจากในรูปนี้นะคุณหยงเทสนิดนึง
มาแล้วครับ
โอเคมาแล้วนะครับถ้าเราดูจากในรูปนี้นะก็จะเห็นว่าค่าเงินบาทเนี่ยก่อนหน้านี้ก็อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะดูสิอ่อนจากเท่าไหร่แล้วเนี่ยปีที่แล้วนะต้นปีอยู่ที่30บาทต่อดอลลาร์อ่อนไปจนถึง38วันนี้อยู่ที่37บาทต่อดอลลาร์มันอ่อนค่าแบบ 20-30% เลยนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับค่าเงินดอลลาร์เนาะค่าเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับในช่วงเวลาเดียวกันเลยถ้าเราดูดอลลาร์อินเด็กซ์จาก90เนี่ยก็แข็งไอ้อ่อนแข็งค่าขึ้นไปจนถึง115 90ไป115กลมๆก็ประมาณร่วม 30% นะจนปัจจุบันเนี่ยจาก115นะเกือบ115เนี่ยก็เริ่มที่จะอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ประมาณ110กลมๆ ก็คือจากพีคเนี่ยดอลลาร์อ่อนค่ามาได้ประมาณ 5% นะครับตรงนี้เองเนี่ยมันมีนัยยะต่อเรื่องการลงทุนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็จริงๆเป็นคำถามนะที่ต้องขอบคุณทีมนะก็คือเดี๋ยวนี้เวลาเราตั้งคำถามกันบ่อยครั้งก็ผมเป็นคนตั้งนะเวลาเราประชุมกันผมก็ตั้งคำถามง่ายๆว่าลองไปคิดซิว่าดอลลาร์ปีหน้าเนี่ยมันจะรีเวิร์สบ้างไหมดูจากรูปนี่สิโอ้โหแข็งซะขนาดเนี้ยถ้าดอลลาร์เนี่ยมันพลิกกลับมาอ่อนค่าบ้างเนาะค่าเงินของประเทศอื่นๆมันก็จะแข็งค่าซึ่งโดยมากนะถ้าค่าเงินบาทแข็งฟันโฟลฝรั่งเนี่ยก็จะเข้าตลาดหุ้นเนาะมักจะเป็นทรงเนี้ยตลอดนะฮะรวมไปถึง emerging market หรือตลาดเกิดใหม่ด้วยนะลองดูคุณหยงลองดูรูปนี้นะนี่คือตัวค่าเงินดอลลาร์ใช่ไหม US ดอลลาร์
ครับ
เนี่ยถ้ามองย้อนนะปีที่แล้วอ่อนนะแล้วพอมาช่วงนี้ดอลลาร์แข็งแล้วก็พลิกมาอ่อนนะถ้าเราเพิ่มดัชนีเข้าไปสักตัวหนึ่งเอาเป็น EEM แล้วกันคือดัชนีหุ้นของตลาดเกิดใหม่ดูสะท้อนผ่านเจ้า ETF นะครับฮะมันค่อนข้างสอดคล้องกันเลยนะในยามที่ดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าปื๊ดค่าเงิน emerging market เนี่ยไม่ใช่หุ้น emerging market โอ้ยเบอร์จังเลยวันนี้หุ้น emerging market ก็ลดลงเนาะ 20% เห็นไหมแต่พอค่าเงินดอลลาร์เนี่ยเริ่มที่จะไซด์เวย์แล้วก็เริ่มแข็งนิดๆค่าเงินไอ้ตัวหุ้น emerging market ก็ดูเฮ้ยพอจะมีทรงในการฟื้นตัวเหมือนกันแต่ว่าไอ้ Dollar Index เนี่ยมันเป็นตัวกำหนดฟันโฟลว์ที่สำคัญตัวนึงเลยที่เราต้องใช้ในการลงทุนนะครับก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อของเราในวันนี้ครับคุณหยง
ครับจะก็วันนี้นะครับหัวข้อคือเจาะลึก Index เอ้ย Dollar นะครับจะแข็งไปทางไหนนะครับแล้วก็บาทก็จะหยุดอ่อนเมื่อไหร่นะครับก็วันนี้นะครับก็ทุก2สัปดาห์นะบทความของพาร์ทเนอร์เรานะครับแฟรงคินเทมเปิลตันนะครับวันนี้มากับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหุ้น value นะครับตัวอักษรมันอาจจะขาดหายไปนิดนึงเดี๋ยวผมอธิบายให้นะครับก็คือว่ารูปนี้นะครับคือเรียกว่า เป็นเรียกว่าส่วนต่างของ valuation นะครับระหว่างหุ้นที่เป็นเขาเรียกว่าหุ้นที่เป็น value ขนาดแบบทั่วๆไปนะครับกับเรียกว่า deep value คือสมมติว่าเอา Russell 1,000 มาเนี่ยนะครับกลุ่มที่เป็น deep value ซึ่งกลุ่มนี้นะครับจะเรียกว่าบางทีมันก็จะ deep value มันก็มีเหตุผลของมันนะครับมันมีปัญหานะ valuation มันเลยถูกนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าเอาที่มีเป็นกลุ่มแบบค่าเฉลี่ยนะครับหากด้วยกลุ่มทั่วไปจะเห็นว่าถ้ามันอยู่ใกล้ๆเส้นตรงกลางเนี่ยมันหมายถึงว่ามันแก็บมันไม่ได้ต่างกันมากนะครับหมายถึงว่า valuation เนี่ย overall เนี่ยมันค่อนข้างเรียกว่าถูกแบบค่อนข้างทั่วหน้านะครับในสายเป็น value นะครับมันเป็นจังหวะที่เขาเรียกว่า broad value คือมันค่อนข้างถูกแบบค่อนข้างกระจายตัวกันนะครับเนี่ยว่าไม่ว่าจะเป็นหุ้นมันไม่ได้มีความแตกต่างกันมากในหุ้นพันตัวนะครับแก็บมันค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับและถามว่าจังหวะแบบนี้เป็นอย่างไรนะครับจังหวะแบบนี้ที่เป็นลักษณะของเรียกว่า broad value เนี่ยนะครับการลงทุนในหุ้นนะสมมติในจังหวะที่ valuation หุ้นเขาเรียกว่าความกระจายของมัน valuation มันไม่ได้แตกต่างกันมากเนี่ยระหว่างหุ้นที่ดูแบบดูไม่ค่อยดีกับหุ้นที่ดีแก็บมันไม่ค่อยเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าจังหวะลงทุนแบบนี้เนี่ยแล้วเราไปคัดเลือกนะใส่ screeningในหุ้นที่มีคุณภาพคือจังหวะที่ว่าของดีของไม่ดีมันราคา valuation มันเหมือนถูกพอกันอ่ะแล้วเราไปคัดหุ้นที่มีคุณภาพนะก็อย่าง ratio หนึ่งด้วย ROE นะครับ return on equity นะครับแล้วลงทุนนะเทียบกับตัว broad index ก็คือ Russell 1000 Russell 1000มันคล้ายๆกับ S&P 500แต่มันจะขยายลงไปอันนั้น500ใหญ่มั้ยอันนี้ก็ขยับกว้างหน่อยนะครับก็100 1000 value ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าการที่เรานะเข้าไปเลือกใส่พวก ROE วัดหุ้นที่เป็น quality คุณภาพเนี่ยนะครับก็จะดีนะครับให้ผลตอบแทนที่เรียกว่า outperform ตัวค่าเฉลี่ยตลาดได้นะครับก็ตอนนี้นะครับส่วนต่างระหว่าง key takeaway คือว่าเมื่อกี้ที่เราดูเนาะส่วนต่างแก็บของ valuation เนี่ยระหว่างหุ้นแบบ deep value กับหุ้นแบบคุณภาพเนี่ยมันไม่ต่างกันมากตอนนี้นะครับแล้วก็การกลับตัวเนี่ยนะครับในจังหวะแบบนี้นะครับแฟงคิดมาตันก็จะแนะนำนะครับให้ไปในทางหุ้นที่เรียกว่ามีคุณภาพสูงแล้วก็ไม่แพงในจังหวะนี้นะครับก็จะให้ผลตอบแทนที่ดีได้อย่างมีนัยสำคัญในเวลาถัดไปนะครับนั่นก็จะเป็นแบบเรื่องดีเทลเจาะไปนะหุ้นที่value สไตล์ไหนอีกนะครับก็ประมาณนั้นครับ
ครับผมก็มุมมองโดยรวมนะแฟงคิดมาตันก็บอกว่าหุ้นกลุ่ม value ก็คือพวกเติบโตได้มีกำไรจริงจังแต่ไม่ต้องโกรธมากมายเหมือนกลุ่มโกรธเนี่ยเหมือนเทมเปอร์ตันก็ยังมองว่ายังมีเป็นเวฟที่กลุ่มเนี้ยจะทำผลงานได้ดีกว่าต่อไปเนาะอันนี้คือมุมมองล่าสุดของเขานะครับเราไปดูกันที่ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์กันนิดนึงนะฮะตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจเรื่องของการโค้ดค่าเงินกันก่อนนะครับก็ค่าเงินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คาใจผมมานานนะว่าเฮ้ยทำไมบางอันเนี่ย USD ก็อยู่ข้างหน้าบางอัน USD ก็อยู่ข้างหลังนะคือเอาเงินบาทก่อนที่เราเจอกันบ่อยๆนะ USD THB เนี่ยมันคือค่าเงินของดอลลาร์นะดอลลาร์อยู่หน้ามันคือค่าเงินดอลลาร์ในหน่วยไทยบาทเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย1ดอลลาร์ตอนนี้37บาทก่อนหน้านี้30บาทก็คือมันต้องใช้เงินบาทมากขึ้นในแกนแรกดอลลาร์1ดอลลาร์ก็คือดอลลาร์เนี่ยมันแพงขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้น USD THB คือราคาของเงินดอลลาร์ต่อ1ไทยบาทนั่นเอง USD JPY คือราคาของเงินดอลลาร์ต่อ100เยนมีอย่างนี้ต่างหากนะต่อ100เยนเอ้ยต่อ1เยน
ต่อ1เยน
อ่ะ1เยนหนึ่งดอลลาร์คิดเป็นกี่เยน
กี่เยนนะคิดเป็นกี่เยน150เยนนั่นนี
่พูด10รอบก็งง10รอบต่อไปด้านขวาอ่ะคุณหยงช่วยผมหน่อยวันนี้ผมแรมน้อยเดี๋ยวผมพูดผิดตั้งสตินิดนึงอ่ะ
ครับด้านขวานะในขณะเดียวกันคือในขณะเดียวกันในบางสกุลเงินเนาะเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะเขียนกลับด้านกันเขานี่ก็หมายถึงเราก็มันก็ผู้เล่นในตลาดอ่ะเหมือนเขาโชว์กล้ามเลยนะเขาคือใครเขาก็คือผู้เล่นในตลาด เขาคือใครนะครับผู้เล่นตลาดเนี่ยถ้าพูดทำไมไม่เขียนว่าดอลลาร์ USD กับเทียบกับเงินยูโรกับเขียนยูโรไว้ข้างหน้าเอายูโรเป็นเรียกว่าเป็นหลักอ่ะแล้วค่อยเทียบว่า1ยูโรมีมูลค่าเท่ากับกี่ดอลลาร์นะก็จะเห็นว่าแล้วมันก็จะมีสกุลเงินอื่นๆที่ตามมานะครับที่เป็นลักษณะเนี้ยเครื่องเงินปอนออสเตรเลียนดอลลาร์นะแล้วก็นิวซีแลนด์ดอลลาร์ที่เป็นลักษณะเราว่าเป็นตัวเรียกว่าชั้นเป็นตัวหลักอยู่ข้างหน้าแล้วก็ดอลลาร์เนี่ยเป็นแค่หน่วยนะครับก็จะมีกลับกันนะฉะนั้นเวลาเราเห็นกราฟราคามันขึ้นมันลงเนี่ยมันตีความต่างกันนะครับ
ใช่ๆๆคือไอ้ฝั่งซ้ายเนี่ยถ้ากราฟมันชี้ขึ้นเนี่ยคือดอลลาร์แข็งถูกไหมเงินบาทจาก30ไป37อ่ะชี้ขึ้นดอลลาร์แข็งแต่ฝั่งขวาเนี่ยถ้าเส้นมันชี้ขึ้นนะคือดอลลาร์อ่อนอย่างเช่นเงินยูโรเนี่ยเวลามันขึ้นจาก1ไปเป็น 1.3 เขาบอกว่ายูโรแข็งมันกลับกันนะฝั่งซ้ายนะถ้าดอลลาร์อยู่หน้านะจำไว้แล้วกันแล้วชี้ขึ้นเนี่ยคือดอลลาร์อ่อนถ้าดอลลาร์อยู่หลังเนี่ยแล้วชี้ขึ้นเนี่ยดอลลาร์แข็งเฮ้ยพูดสลับอีกแล้ว
กับนั้นผมนั่งฟังอยู่แล้วผม
โอ้ตายวันนี้ผมประชุมเหมือนหลายอย่างหลากหลายมากนะทำหลายเอาใหม่ฝั่งซ้ายนะลืมขอโทษนะฝั่งซ้ายถ้าชี้ขึ้นคือเงินดอลลาร์แข็งฝั่งขวาถ้าชี้ขึ้นคือเงินดอลลาร์อ่อนนะเพราะดอลลาร์อยู่หน้าถ้าขึ้นก็คือดอลลาร์แข็งดอลลาร์อยู่หลังถ้าขึ้นก็ตรงข้ามกันง่ายขึ้นนะฮะโอ้วันนี้ผมจะรอดไหมเนี่ยไลฟ์แบบนี้นะครับต่อไปนะครับก็ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะแล้วก็ในปีนี้นะแต่ก็บ่อยครั้งที่ดอลลาร์อินเด็กซ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมักจะมากับสินทรัพย์อื่นที่ปรับตัวลดลงมันเหมือนกับว่าคนเนี่ยแบบมองดอลลาร์เป็นเหมือนเซฟฮาเว่นเป็นหลุมหลบภัยเวลาที่ถ้าตัวสินทรัพย์เสี่ยงมันลดลงก็บอกว่าเงินมันไหลไปเข้าดอลลาร์มากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งเป็นวลีที่พูดกันในตลาดกันอยู่บ่อยๆนะครับ
ถ้าเมื่อกี้บางท่านก็จะคุ้นเคยหรือบางท่านก็จะเอ๊ะเมื่อกี้เราพูดเรื่องค่าเงินเนาะค่าเงินดอลลาร์เทียบกับบาทนะครับยูโรเทียบกับดอลลาร์นะครับแล้วเขาว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยเวลาพูดถึงดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยจริงๆแล้วมันวัดดอลลาร์เทียบกับอะไรนะครับจริงการเวลาที่พูดเรื่องค่าเงินเมื่อกี้มันพูดเป็นคู่ๆนะเขาเรียกว่าเป็นแพรเป็นคู่นะครับดอลลาร์เทียบกับค่าเงินอื่นๆแต่อยากให้ดูว่าเนื่องจากดอลลาร์มันเป็นค่าเงินของโลกนะครับมันก็เป็นซึ่งเรียกว่าเงินสกุลหลักของโลกใช่ไหมครับเขาก็เลยมีวิธีการดูที่เรียกว่าดูเทียบกับตะกร้าของค่าเงินต่างๆค่าเงินสกุลหลักๆทั่วโลกนะครับตะกร้าเหล่านั้นเนี่ยนะครับแล้วเอามาวัดมูลค่าเป็นดอลลาร์อินเด็กซ์เนาะที่เราดูกันดูฉาดกันไป110 120อะไรเงี้ยนะครับแล้วไอ้ตะกร้านั้นเนี่ยมีค่าเงินอะไรอยู่บ้างนะครับถ้าเราอยากเข้าใจมูฟเมนต์ของค่าเงินตัวดอลลาร์อินเด็กซ์หรือเป็นตัวเรียกว่าพ็อกซี่ที่ใช้วัดเครื่องหมายดอลลาร์เนี่ยเราก็ต้องดูอีกฝั่งว่าในตะกร้าที่เขาเทียบกันเนี่ยมันมีอะไรเยอะเกินครึ่งนะครับเกือบ 60% เป็นยูโรนะครับแล้วก็ลดหลั่นกันไปนะอีก 13% ก็เป็นญี่ปุ่นนะครับ JPY ค่าเงินเยนนะครับแล้วก็เป็นค่าเงินปอนด์ของอังกฤษ 12% แล้วก็แคนาดาแล้วก็ลดหลั่นกันไปจะเห็นว่าคือเรียกว่าคู่ยูโรเนี่ยยูโรดอลลาร์เนี่ยนะครับคู่นี้ก็จะมีผลที่สุดละกับการเคลื่อนไหวของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับคราวนี้นะครับเราลองมาดูหน่อยว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับเรื่องดอลลาร์กับดอกเบี้ยเนาะมันมีความสอดคล้องกันเรื่องค่าเงินกับดอกเบี้ยนะครับต้นปีนี้แหละนะครับสหรัฐเนี่ยนะครับขึ้นดอกเบี้ยนะถ้าเอาสกุลเงินหลักๆที่เป็นคู่เทียบในตะกร้านะครับสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่ขึ้นดอกเบี้ยไปเยอะที่สุดละนะครับจากต้นปีเนี่ยประมาณ 3.75% นะครับก็เห็นว่าพอขึ้นนำมาเลยนะทั้งปริมาณแล้วก็จำนวนครั้งก็เกือบจะท็อปเหมือนกันนะครับแน่นอนเพราะว่าเขาโดนทุกจริงๆทุกประเทศแหละก็โดนกดดันด้วยเงินเฟ้อที่สูงระดับ 8-9-10% แล้วแต่ภูมิภาคนะครับแต่สหรัฐเนี่ยเขาค่อนข้าง aggressive มากคือขึ้นดอกเบี้ยเพื่อเตรียมปรับเงินเฟ้อนะครับอย่างแข่งขันที่สุดในโลกแล้วแหละนะครับตั้งแต่ต้นปีมานะครับ
ครับผมต่อไปก็ลองไปดูเรื่องค่าเงินกับอัตราดอกเบี้ยบ้างว่าเอ๊ะมันสัมพันธ์กันยังไงปีนี้ดอกเบี้ยขาขึ้นค่าเงินดอลลาร์แข็งนะ ก็เริ่มต้นจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ก่อนนะซึ่งมันใช้ไม่ค่อยได้เลยคุณหยงในชีวิตจริงอ่ะมันชอบกลับข้างนะมันชอบกลับข้างกันอ่ะเดี๋ยวจะดูว่าผมจะพูดผิดอีกไหมนะครับก็ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เนี้ยเขาก็เรียกว่า interest rate parity หลักการของ interest rate parity ก็คือเราไม่สามารถเก็งกำไรจากความต่างกันของดอกเบี้ยระหว่างประเทศได้เพราะค่าเงินจะเป็นตัวปรับนะครับอย่างเช่นนะครับว่าวันนี้เนาะดอกเบี้ยไทยเนี่ยต่ำกว่าดอกเบี้ยสหรัฐนะดอกเบี้ยนโยบายไทยก็1บาทดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยล่าสุดเท่าไหร่นะคุณยง
ดอกเบี้ยสหรัฐ
เฟดฟันเรท
3.75 ถึง4
3.75 ถึง4อันนี้คือล่าสุดใช่ไหม
ครับ
ครับอ่ะมันก็ต่างกันตั้งหลายบาทเขาก็บอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรากู้เป็นสกุลบาทสมมุติว่าเสียดอกเบี้ย 1% เนาะแล้วเราไปลงทุนที่อเมริกาได้ดอกเบี้ยตั้ง 4% แต่สิ่งเนี้ยจะไม่สามารถทำกำไรได้เพราะค่าเงินอเมริกาเนี่ยจะอ่อนลงประมาณ 3% พอแลกเงินอเมริกาเนี่ยกลับมาเป็นเงินบาทก็เลยได้ค่าเท่าเดิมเพราะว่าบาทมันแข็งค่าขึ้นอันนี้คือคอนเซปต์ของทฤษฎี interest rate parity นะครับว่าค่าเงินจะเป็นตัวปรับเสมอทำให้เราเนี่ยไม่สามารถกู้เงินจากประเทศหนึ่งแล้วไปลงทุนในอีกประเทศหนึ่งแล้วทำกำไรได้ด้วยกันเขาเรียกว่า arbitrage หรือว่าทำกำไรแบบจับเสือมือเปล่านะครับแต่ว่าสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นเนี่ยอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับมันไม่ได้กึ่งตรงกับทฤษฎี interest rate parity ซะทีเดียวแต่ว่ามันจะเป็นภาพอีกแบบหนึ่งมากกว่าว่ามันไม่ได้ดู interest rate parity เขาจะดูความต่างของดอกเบี้ยในแต่ละช่วงเวลาแล้วมันไม่สามารถเก็งกำไรได้ณเวลานั้นแต่ความสัมพันธ์ดอกเบี้ยอีกค่าเงินที่มันเกิดขึ้นจริงๆในโลกของการลงทุนเนี่ยมันจะดู change ของดอกเบี้ยมากกว่าคือตัวการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยโดยที่หลักการก็คือถ้าประเทศไหนขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าอีกประเทศหรือส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยถ้ามันมีพลวัตว่ามันถ่างมากขึ้นเนี่ยค่าเงินของประเทศนั้นก็มักจะแข็งค่าโดยเปรียบเทียบตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือกรณีในรูปเนี่ยนะครับก็คืออเมริกากับญี่ปุ่นนะฮะในยามที่อเมริกาเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยนะครับขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยยังคงดอกเบี้ยผลที่เกิดขึ้นก็คือค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยดอลลาร์ก็แข็งมากญี่ปุ่นเงินเยนก็อ่อนมากเพราะว่าเงินฟันโฟก็จะไหลไปหาประเทศที่เป็นดอกเบี้ยสูงนะครับอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ที่เกิดขึ้นเลยนะฮะขณะเดียวกันเวลาเงินฟันโฟมันไหลไปหาประเทศที่ดอกเบี้ยสูงเนี่ยมันก็ไหลเข้าสู่ตลาดทุนของประเทศนั้นๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นที่มาว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอดอลลาร์มันแข็งเงินมันก็ไหลไปเข้าสหรัฐเยอะนะครับแต่ว่าน่าจะไปเข้าอยู่แถวๆแคชหรือมันนี่มาร์เก็ตคือซิตออนเดอะไซด์ไลน์มากกว่า ขณะที่ถ้าเทรนด์มันเริ่มกลับกันถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยน้อยกว่าที่ตลาดคาดขณะที่ประเทศอื่นเริ่มแคชอัพอัตราดอกเบี้ยเนี่ยค่าเงินก็อาจจะเริ่มกลับข้างกันเป็นดอลลาร์อ่อนแล้วเงินประเทศอื่นๆแข็งได้เช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้เป็นปัจจัยหลักเลยที่ผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่ส่งผลต่อตลาดทุนในปีหน้าครับ
ครับคราวนี้พอเราเข้าใจความสัมพันธ์ของเรื่องอัตราดอกเบี้ยกับค่าเงินแล้วนะครับก็ลองมาดูรูปนี้กันครับเดี๋ยวขยึกขยือหลายเส้นหน่อยนะครับรูปแรกรูปนี้นะครับก็คือเส้นสีส้มนะครับคือค่าเงินยูโรนะครับเมื่อกี้เราสอนหน้าแรกๆแล้วนะถ้าเป็นยูโรจะอยู่ข้างหน้านะครับเส้นสีส้มขึ้นก็คือยูโรแข็งเส้นสีลมลงก็คือยูโรอ่อนนะครับที่ผ่านมาก็ดูแบบทำตามเบอร์แล้วก็ดูเทรนด์ใหญ่ๆนะยูโรก็อ่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเส้นสีส้มก็ค่อยๆขึ้นลงมาในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยูโรก็อ่อนค่าเทียบกับดอลลาร์ก็เรื่อยๆนะครับส่วนอีก2เส้นที่วิ่งใกล้ๆกันนะเส้นสีเทากับเส้นสีแดงคือส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นหรืออัตราดอกเบี้ยนโยบายมันก็วิ่งไปด้วยกันนะครับก็จะเห็นว่าแล้วจะเห็นว่านะครับส่วนต่างที่ว่าก็คือเอาของยุโรปเป็นตัวตั้งนะลบด้วยสหรัฐนะครับจะเห็นว่ามันดูภาพใหญ่ๆนะก็ดูมีความสำคัญสัมพันธ์นะครับอย่างที่บอกนะครับเมื่อ ดอลลาร์ส่วนดอกเบี้ยนะครับส่วนต่างฝั่งยุโรปเนี่ยลดลงนะครับก็คือในยุโรปเนี่ยให้ดอกเบี้ยน้อยลงเมื่อเทียบกับในสหรัฐนะครับอย่างเงี้ยตอนเนี้ยช่วงเฟดขึ้นดอกเบี้ยปีเนี้ยนะครับเส้นสีเทาสีแดงก็จะลงมาลึกๆเลยนะครับก็คือฝั่งยุโรปขึ้นช้ากว่านะครับฉะนั้นแก็ปก็เลยเป็นลบเนี่ยค่าเงินก็วิ่งมาในเทรนด์คล้ายๆกันนะครับมองไปข้างหน้านะครับเป็นจุดปะคือบูมเบิร์กคอนเซนซัสโดยนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารทั้งหลายนะครับหรือโบรกเกอร์หรืออะไรนะครับใส่กันเข้ามามุมมองเป็นอย่างไรคือมุมมองเนี่ยนะครับสามเส้นเนี่ยไปเทรนด์คล้ายๆกันเขามองไปข้างหน้าคล้ายกันก็คือว่ายูโรจะเริ่มแข็งนะครับและแก็ปของดอกเบี้ยนะครับที่สหรัฐเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยไปเร็วมากๆนะครับเมื่อเทียบกับยุโรปแก็ปก็จะเริ่มแคบลงแล้วสหรัฐเองก็เฟดก็เริ่มหินๆแล้วสัญญาณว่ายังขึ้นอยู่นะนะครับแต่ก็จะขึ้นในอัตราที่อาจจะช้าลงบ้างนะครับฉะนั้นแก็ปตรงนี้มันก็อาจจะเริ่มแคบลงนะครับฉะนั้นมองนะครับก็จะเป็นลักษณะตลาดเนี่ยก็จะเริ่มมองนะครับว่าดอลลาร์ตัวยูโรเริ่มแข็งนะครับในมุมกลับกันเนาะดอลลาร์ก็จะเริ่มอ่อนเมื่อเทียบกับยูโรนะครับแล้วถ้าเราจำตะกร้าค่าเงินได้นะก็60%นะครับประมาณเกือบ 60% ในดอลลาร์อินเด็กซ์ก็คือยูโรนะครับฉะนั้นก็มีความสำคัญมากทีเดียวนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับอีกคู่หนึ่งที่เป็นคู่สำคัญนะในตะกร้าดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับก็คือค่าเงินเยน JPY นะครับผมเขียนข้างหน้าไว้ให้อย่างนี้เพราะว่าเราจะได้ไม่ลืมว่ามันกลับข้างอะไรกันไปนะแต่ไม่เป็นไรเราดูเทรนด์เอานะครับแล้วก็ถ้าจับกันได้ก็คือครั้งเนี้ยมันเป็นดอลลาร์เป็นตัวเบสเคอร์เรนซีละคือเป็นตัวค่าเงินหลักนะครับเส้นสีส้มนะครับขึ้นไปคือเยนอ่อนดอลลาร์แข็งนะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์มองนะครับคล้ายๆกันนะครับมองไปข้างหน้าก็คือว่าน่าจะเยนน่าจะอ่อนพีคแล้วนะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะครับแล้วมองไปปีหนึ่งข้างหน้าเนี่ยนะครับ4ไตรมาสข้างหน้าเนี่ยนะครับเยนก็น่าจะเริ่มนะครับทยอยแข็งค่าตามทิศทางส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกันเนาะตอนนี้เยนก็ยังแบบญี่ปุ่นก็จะเป็นที่ที่แบบนโยบายการเงินเนี่ยเรียกว่ากดต่ำเตี้ยเล่ดินเนาะเน้นการอัดฉีดก็คือยังเป็นลักษณะของโดวิชนะครับทำพวก yield curve control นะกดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำอยู่นะครับแต่มองไปข้างหน้าแล้วเนี่ยนะครับนักเศรษฐศาสตร์ก็เริ่มเชื่อกันนะว่าค่าเฉลี่ยแล้วกันนะครับมองว่าอาจจะต้องมันปล่อยไปอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้นะครับก็จะต้องเตรียมขึ้นดอกเบี้ยตามกันไปบ้างนะครับฉะนั้นค่าเงินเยนนะครับก็อาจจะเริ่มผ่านจุดพีคนี่คืออ่อนที่สุดไปละนะครับแล้วก็จะเริ่มแข็งค่าขึ้นได้บ้างนะครับ
ก็เราก็ทำลักษณะเดียวกันเนาะโดยดูแบบทั้งตะกร้าของเงินดอลลาร์เลยนะครับก็จะเห็นว่าจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเทรนด์มันคือเทรนด์ของการที่ดอลลาร์แข็งนะครับแต่ว่าจากปัจจุบันเนี่ยพอมองไปอนาคตเนี่ยจะเริ่มกลับเทรนด์เหมือนกันนะเมื่อดูทั้งตะกร้าเลยก็แปลว่าตอนนี้นักวิเคราะห์โดยรวมเนี่ยมองไปอนาคตเนาะว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันเริ่มเข้าสู่แนวโน้มอ่อนค่าแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เองก็อ่อนลงมาให้ประมาณสัก 4% กว่าๆแล้วนะครับโดยสรุปนะฮะก็จะพบว่าข้อแรกเนาะไอ้ interest rate parity คือดอกเบี้ยระหว่างประเทศส่วนต่างของมันเนี่ยกับค่าเงินเนี่ยมันไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะดูประมาณว่าถ้าประเทศไหนขึ้นดอกเบี้ยเยอะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นฟันโฟลก็จะไหลไปที่ประเทศนั้นขณะที่เมื่อเราดู forecast ของนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์ในบลูมเบิร์กเนี่ยก็มองว่าส่วนใหญ่มองว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยเข้าสู่จุดพีคแล้วและปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นปีที่ดอลลาร์อินเด็กซ์มีทิศทางอ่อนค่าลงนะครับก็สอดคล้องกับทิศทางมุมมองของส่วนต่างดอกเบี้ยว่าปีหน้ามันน่าจะเป็นภาพที่ดอกเบี้ยของประเทศอื่นๆเนี่ยมันแคชอัพดอกเบี้ยของอเมริกาที่มันโอ้โหขึ้นนำไปแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของค่าเงินที่ทีมงานวิเคราะห์มาทีนี้เราจะเริ่มพยายามลิงก์สิ่งนี้ไปกับตลาดทุนแล้วนะครับซึ่งมันก็จะไปเข้าไปอยู่ในตัว T ของโมเดล MEVT เราเนาะเรื่องฟันโฟลว์เรื่องอะไรก็อยู่ในวิธีคิด MEVT ของเราอยู่แล้วเป็นยังไงไปชมกันครับ
เราลองทำการศึกษาเรื่องตัวความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์นะครับผ่านดอลลาร์อินเด็กซ์ในเส้นในรูปบนนะครับเราก็ดึงไปยาวมากๆตั้งแต่ปี1971นะครับแล้วก็ที่ไฮไลท์สีเทาๆคือช่วง recession ต่างๆนะครับแล้วก็ ลองแยกออกมาเป็นการเคลื่อนไหวนะ performance ของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยนะครับแท่งสีเหลืองคือ12เดือนก่อนเข้า recession นะครับแท่งสีเทาคือระหว่างช่วง recession นะครับ performance ของดอลลาร์ช่วงแล้วก็12เดือนหลังที่ออกจาก recession ว่าดอลลาร์เนี่ยนะครับแต่ละก่อนเข้าหลังระหว่างอยู่ใน recession และหลังออกจาก recession เนี่ย performance เป็นอย่างไรในแต่ละ recession แต่ละรอบนะครับเอาจริงๆกว่าตาดูนะก็ดูง่ายๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเราก็สึกหาเทรนด์ไม่ค่อยเจอเหมือนกันแต่ละรอบมันก็เหมือนจะขึ้นบ้างลงบ้างสลับกันไปซึ่งจริงๆมันแต่ละวิกฤตเราก็ต้องยอมรับนะครับเหตุปัจจัยสาเหตุเนี่ยมันแตกต่างกันแต่สิ่งที่เราอย่าลืมแล้วเราก็เคยนำเสนอเรื่องนี้แล้วนะครับอันนั้นคือดูตัวดอลลาร์อินเด็กซ์อย่างเดียวนะครับพฤติกรรมของเขาเมื่อเทียบกับตัวเขาเองในอดีตแต่ละครั้งแต่ว่าเวลาเรามองภาพของการลงทุนเนี่ยจัดพอร์ตเนี่ยนะครับตัวดอลลาร์เองถ้าเทียบกับการเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงหรือ hedging ในภาวะวิกฤตนะครับ hedging จากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นหุ้นนะครับเส้นสีเขียวบนสุดนี่คือ S&P 500นะครับใน time frame เดียวกันนะตั้งแต่ประมาณปี1971-72นะครับแล้วสีเทาๆก็คือช่วงที่เป็น recession นะครับก็จะเห็นว่าช่วง recession แน่นอนนะหุ้นก็เป็น bear market เนาะเป็นขาลงสีแดงๆนะครับแล้วก็ไฮไลท์สีแดงไว้แต่ว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยนะครับจริงดอลลาร์เนี่ยมูลค่าของระยะยาวก็ไม่ได้ไปไหนนะมันก็ไม่ได้เรื่องค่าเงินไม่ได้มีการมันไม่เหมือนหุ้นนะมีการขยายกิจการมีกำไรเติบโตนะครับแต่จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับในช่วง recession ต่างๆที่หุ้นลงสีแดงเนี่ยนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์โดยทั่วไปนะจะ outperform นะครับเรียกว่า outperform หุ้นนะครับก็เรียกว่าแล้วก็จะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับราคาหุ้นนะครับฉะนั้นก็เป็นการดอลลาร์อินเด็กซ์มักใช้เป็นเครื่องมือในการเรียกว่ากระจายความเสี่ยงโดยเฉพาะจะใช้ได้ดีมากในภาวะวิกฤตนะครับในพอร์ตที่มีการลงทุนอยู่ในหุ้นนะครับครับผม
ไปดูค่าเงินดอลลาร์ที่เกิดขึ้นในปีนี้เนาะพอเราไปเปรียบเทียบกับเรนจ์ของค่าเงินดอลลาร์ในอดีตเนี่ยก็พบว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยไปอยู่แถว 90% percentileแปลว่ามันแข็งมากแล้วนะเมื่อเทียบกับอดีตเลเวลเนี่ยใกล้ๆเคียงกับช่วง .com bubble เลยนะครับซึ่งเลเวลเนี้ยโดยรวมก็แปลว่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่ามาในระดับที่เยอะมากๆแล้วนะครับพอไปดูเทคนิคอลของตัวค่าเงินดอลลาร์ก็คือดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับถ้าเราดูในรูปเป็นกราฟในระดับ day นะเป็นกราฟรายวันเนี่ยก็จะพบว่ามันอ่อนค่ามา 5%แต่ว่าภาพของมันเนี่ยมันมีแพทเทิร์นที่เป็นลักษณะของแฟลตแพทเทิร์นนะครับในช่วงสั้นเนี่ยมันยังมีตัวแนวรับเนี่ยรับอยู่นะถ้าเราจะเห็นขีดที่อยู่ดังด้านขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวได้ในระยะสั้นอาจเด้งได้ในระยะสั้นนะครับซึ่งในระยะเนี้ยเวลามันเด้งระยะสั้นไม่ค่อยดีกับตลาดหุ้นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าดูในระยะเวลาที่ยาวขึ้นมาก็คือเป็น time frame รายสัปดาห์นะครับก็จะเห็นว่าภาพเนี่ยดอลลาร์เนี่ยมันค่อนข้างโอเวอร์บอทนะ RSI อยู่สูงแล้วก็มีสัญญาณไดเวอร์เจนซ์นะครับก็คือเริ่มมีสัญญาณมาสักพักหนึ่งแล้วว่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันโอเวอร์บอทแล้วก็อาจจะกลับทิศทางได้นะครับก็ถ้าดูในระยะกลางเนี่ยภาพเทคนิคอลเตือนว่าอาจจะได้เห็นการอ่อนค่าอย่างชัดเจนของเงินดอลลาร์ในระยะนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ
ครับพูดถึงดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับและเทียบไปหลายสกุลแล้วก็อดไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องเทียบกับค่าเงินบาทด้วยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับเราลองหยิบชุดการวิเคราะห์นะครับโลจิกเดียวกันเลยนะครับไปดูในเชิงพื้นฐานก่อนว่านักเศรษฐศาสตร์นะครับที่รวบรวมโดยบลูมเบิร์กเนี่ยนะครับเขามองยังไงนะครับค่าเงินดอลลาร์นะครับเทียบกับบาทนะในเส้นสีส้มก็เห็นว่าถ้าถามนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็น่าจะมองว่าจุดพีคของว่าดอลลาร์เนี่ยที่ไอ้ค่าเงินเราเอาบาทเป็นตัวตั้งแล้วกันนะครับบาทที่อ่อนไปมากๆเนี่ยน่าจะพีคไปละนะครับแล้วก็มองไปข้างหน้าเป็นลักษณะของเทรนที่จะเป็นทางค่อยๆแข็งค่าขึ้นนะครับเช่นเดียวกับนะส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเหมือนกันที่เฟดก็เตรียมเริ่มชะลอนะครับการขึ้นดอกเบี้ยส่วนไทยก็แม้ก็ดอกเบี้ยเราไม่จำเป็นต้องขึ้นไปสูงเท่าเขานะครับแต่ว่าแก็บมันเนี่ยนะครับเราขึ้นช้ากว่าขึ้นทีหลังเขานะแก็บมันจะค่อยๆลดลงนะครับมันก็จะเป็นนี่คือตัวส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ก็จะลดลงในทิศทางเดียวกับขับค่าเงินเช่นเดียวกันนะครับมาในมุมเทคนิคอลนะครับ บน time frame week นะครับก็ในระยะภาพจะคล้ายๆผมว่าคล้ายๆกับดอลลาร์อินเด็กซ์เนาะนะครับก็คือว่าดูเหมือนสัญญาณเนี่ยนะครับ RSI แบบในระดับที่โอเวอร์บอทกันนะครับก็เนี่ยแต่ก็ยังย่อลงมาต่ำ70นะครับก็อยู่ประมาณ60แล้วก็แต่ก็สัญญาณRSI divergence เท่าไหร่ก็เริ่มดูอ่อนแรงนะครับตอนนี้ก็อันนี้เป็นกราฟวีคนะครับฉะนั้นภาพก็จะคล้ายๆกับตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับที่เป็นภาพที่ว่าสัญญาณเริ่มอาจจะมีลุ้นนะครับถึงเรื่องการกลับตัวได้ในสัญญาณที่เป็นกราฟระดับวีคนะครับโดยสรุปนะครับก็ภาพรวมนะครับ key take away วันนี้นะครับก็คือว่าดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับซึ่งก็เป็นตัวดัชนีวัดเนาะค่าเงินดอลลาร์นะครับก็มีคุณสมบัติในการ hedging นะป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในพอร์ตที่เรามีถ้าเรามีลงทุนในหุ้นหรืออะไรเงี้ยนะครับพฤติกรรมเขาเนี่ยจะช่วยได้มากในภาวะวิกฤตนะครับแต่ยังไงก็ตามนะรอบนี้เนี่ยนะครับก็ดูเหมือนดอลลาร์อินเด็กซ์จะตอบรับสิ่งนั้นไปเนาะนะครับก็เหมือนว่าวิ่งไปค่อนข้างไกลละขึ้นมาอยู่ระดับที่เรียกว่าสูงมากๆนะครับ 90% ไทยเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระยะยาวๆมากๆแล้วก็เป็นระดับที่เรียกว่าใกล้พีคกับช่วงที่เป็น .com นะครับก็ดูเหมือนถ้าเทียบกับ .com ตอนพีคตอนนั้นก็เหมือนอัพไซด์ไปจากนี้ก็ไม่ได้มากนะครับเราไปดูข้อมูลจากBloomberg Consensus ที่ไปถามนักเศรษฐศาสตร์นะครับภาพส่วนใหญ่ก็จะให้ภาพได้ว่านะครับตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยเข้าใกล้จุดพีคแล้วนะครับแล้วก็ในก็หมายความว่าก็คือจุดพีคแล้วก็จะทยอยเหมือนเป็นเทรนด์อ่อนลงในช่วง4ไตรมาสหรือ1ปีข้างหน้านะครับจริงๆเสริมว่าเราก็เห็นนะครับว่า Fed เนี่ยเริ่มส่งสัญญาณชะลออัตราการขึ้นดอกเบี้ยนะแม้มันยังสูงอยู่แล้วยังไปต่อนะครับแต่อย่างสมมติเราเทียบคู่อย่างกับทางญี่ปุ่นนะครับฝั่ง BOJ ธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยนะครับซึ่งเขายืนโดวิชมาตลอดเขาโดวิชไปคนนี้ไม่ได้ละถ้าเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างมันคือจะเป็นลักษณะของการที่ต้องมองฮอกนะครับก็เหมือนว่าขึ้นดอกเบี้ยหรือเลิก yield curve control มากกว่านะอันนี้ก็เป็นลักษณะของ qualitative ที่ประกอบมุมมองในเชิง Bloomberg consensus นะครับว่าดอลลาร์คุณจะพีคในเชิงเทคนิคก็เหมือนกันนะในกราฟเดย์อาจจะดูเป็นจุดที่เรียกว่าทั้งกราฟเดย์กราฟวีคแหละก็ดูเป็นจุดมันลุ้นที่จะกลับตัวนะครับรอบใหญ่ของค่าเงินนะครับฉะนั้นในมุมมองของฟีโนเมนานะครับเราเชื่อว่าถ้านะครับในพอร์ตการลงทุนนะมีสัดส่วนการลงทุนที่เป็นลักษณะ unhedged นะครับก็คือว่า เปิดความเสี่ยงค่าเงินไว้นะครับค่าเงินดอลลาร์แข็งแล้วได้ประโยชน์เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นต้องพิจารณาลดสัดส่วนลงนะครับแล้วก็ไปเพิ่มลักษณะการลงทุนในประเทศที่เป็นลักษณะ hedged นะครับค่าเงินป้องกันให้มากขึ้นนะครับ
ครับก็อย่างง่ายๆนะอย่างกองทองคำอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้นะครับเราแนะนำเป็นทองคำแบบที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินเนาะเพราะเรามองว่าดอลลาร์แข็งแล้วมันก็แข็งมาเยอะเลยเพราะฉะนั้นทองคำที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินเนี่ยก็จะทำผลตอบแทนได้ดีกว่าแต่จากมุมมองเราวันนี้เรามองว่าในระยะกลางแล้วนะจากตรงนี้ไปมันน่าจะนะน่าจะเกิดภาพของการรีเวิร์สของเงินดอลลาร์เราจะมองผิดท่าอะไรครับถ้าเงินเฟ้อสหรัฐเอาไม่อยู่เงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ก็ออกนะครับ20:30เนี่ยหลังจบไลฟ์ไปลุ้นกันต่อได้เลยนะครับขอให้มันได้สัก 8% หรือถ้าต่ำ8นะมีเฮดอลลาร์นี่มีอ่อนต่อแน่นอนนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ควรจะถ้าเลือกกองทุนที่เฮจได้นะจากระยะจากมุมมองตรงเนี้ยว่าดอลลาร์จะอ่อนก็เลือกแบบป้องกันความเสี่ยงค่าเงินจะดีกว่านะครับก็แวะชมสิ่งที่น่าสนใจนิดนึงนะครับก็นะครับในช่วงนี้เป็นช่วงบัญชีเปิดกองทุนลดหย่อนภาษีนะก็โอ้โหมีนักลงทุนมาเปิดเรื่อยๆนะครับหลายพันคนแล้วนะในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปิดบัญชีลงทุนกับฟีโนเมนานะครับสำหรับท่านนักลงทุนที่ยังไม่ได้ลงทุนนะรับฟินนะครับโทเค็นนะครับไปร่วมกิจกรรมสนุกๆได้100โทเค็นกิจกรรมจะเปิดตัวเดือนธันวาคมนี้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีเนี่ยเปิดบัญชีลดหย่อนภาษีรับกองทุน Money Market อีก100บาทด้วยนะครับผมต่อไปนะครับอีกเรื่องนึงนะครับก็คือนะครับคุณประภาสนะครับ CIO และก็ผู้ถือหุ้นของบลจ. ทาริสก็มีจับมือกับทาง BFIN Academy นะครับจัดคอร์สนะครับ6ชั่วโมงนะครับลงทุนอย่างไรให้ได้100ล้านนะครับเป็นหลักสูตรในตำนานหลักสูตรนึงเลยคุณประภาสก็บอกว่าอ่ะเห็นมีคนสนใจนะครับก็เลยจัดเป็นเวิร์กช็อปนะครับ1วันทุกคนก็จะได้แผนที่ทางการเงินตามสไตล์ของคุณประภาสนะครับที่ทำสัมมนานี้มาอย่างยาวนานนะครับติดกลับบ้านไปด้วย ถ้าสนใจนะครับแคปจอดูรายละเอียดได้เลยนะครับที่นี่นะครับก่อนจะไปถึง Q&A ครับคุณหยงผมคุณหยงรู้ไหมว่าวันนี้คุณทำอะไรผิดมีเรื่องอยากจะแบบขอว่าแรงๆสักคำหนึ่งได้ไหม
ได้ได้ได้เลย
ครับ
ได้เลยครับ
คุณทำผมโกรธมากเลยนะเนี่ยช่วยยังไม่รู้ตัวใช่ไหม
ไม่รู้ตัว
ขอด่าสักครั้งกลางรายการเลย
ได้ได้ได้เลย
เอาแบบแรงๆนะ
อย่าเพิ่งไล่ออกก็โอเค
โอเคงั้นคุณช่วยอัปเดตสไลด์นิดนึงจะได้รู้ว่าทำอะไรผิดไปครับกด escape แล้วก็อัปเดตสไลด์เลยทีหนึ่งนะฮะ
ขอโทษครับขอโทษที่หัวเราะตั้นไปเลยตกใจตกใจโอ้ตายตายตายตาย
อันนี้แบบทีมงานเขาฝากมานะฮะครับผมก็ลูกน้องคุณหยงเองแหละครับเขาฝากมาแต่ก่อนเริ่มรายการนะครับก็สุขสันต์วันเกิดนะครับตรงวันเลยนะวันที่10คุณคำพฤศจิกายนตกลงคุณไม่ได้ทำอะไรผิดมาแซมเล่นเฉยตรงคุณจาวิสบอกคุณพี่หยงซวยแล้วนะครับอยู่ดีที่7สติแตกอยู่กลางรายการแซวเล่นนะไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับก
็ขอบคุณครับ
ครับผมก็ทีมงานนะก็นะน้องๆรักลูกพี่มากเลยบอกว่าที่7ฝากอวยพรคุณหยงให้ด้วยนะครับก็โอ้ผมดีใจมากๆเลยได้คุณหยงมาร่วมงานเนาะนี่ครบปียังครับเนี่ยจากไลฟ์ครั้งแรก
เลยครับ1ปี1เดือน
หนึ่งปีหนึ่งเดือนครับก็อายุมากขึ้นอีกปีขอให้คุณหยงมีความสุขมากๆนะมีพีซฟูลคอลการลงทุนแม่นๆทั้งลงทุนให้ลูกค้าลงทุนส่วนตัวนะครับสุขภาพแข็งแรงมีความสุขนะครับก็ประมาณนี้ครับผม
สุดยอดเลยครับ
ทีมโปรดิวเซอร์เราเนี่ยเพิ่งได้รับโจทย์5นาทีก่อนไลฟ์นะครับเขาทำได้อย่างรวดเร็วมากเลยอาจจะทำเป็นอาชีพแล้ว
ขอบคุณมากครับ
ครับผมพี่เค้กกับพี่โก้จัดมาให้ด้วยนะครับโอเคอ่ะกับเข้าของเรากันนะครับไป Q&A กันได้เลยนะครับท่านผู้ชมก็อวยกันมาเพียบเลยนะครับผมก็ HSI เข้าไปแล้วบางส่วนยังเข้าต่ออีกไหมถ้าเข้าตอนเนี้ยไปดู HSI นิดนึงผมไปที่จอผมได้เลยนะปึ๊บผมสลับจอก่อนมึนๆผมปึ๊บHSI นะครับจุด stop loss เนี่ยมันอยู่ต่ำกว่า16,000แค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าที่จังหวะเนี้ยนะโอ้โหมันเป็นแบบอยู่เหนือจุด stop loss นิดนึงเลยนะครับตรงนี้เลยแปลว่าถ้าเข้าตรงเนี้ยต้อง stop loss เร็วนะถ้าทำตาม tactical call แต่ถ้าเกิดมองเป็น long term นะอย่างผมก็เข้าเพิ่มนะวันเนี้ยวันนี้เมื่อวานเนี้ยผมก็เข้าเพิ่มไปนะฮะถ้ามองเป็น long term call ก็เลเวลตรงเนี้ยโอ้โหมันฉันมาไกลเหลือเกินนะฮะมันมาจากดาวพระศุกร์เลยเนี่ยมันมาจาก 30,000 กว่าๆนะมาลง 16,000 นะก็ถ้ามองยาวๆก็คิดว่า long term call ก็ยังไปได้อยู่นะครับคุณหยงบ้างแล้วกัน
ครับก
็
อ๋อคนละ
แอคทีฟกับแอคทีฟเลยโอ้โห
แอคทีฟแล้วแอคทีฟ KUSA ก็สไตล์ growth high conviction นะครับลงตัวไหนมากกว่าผมว่าลงได้ทั้งคู่กระจายลงเยอะแต่ว่าก็คือต้องเข้าใจว่ายาวๆเนี่ยอย่าง KUSA เนี่ยก็สไตล์หุ้น growth เนาะก็มีระยะสั้นก็ผันผวนแรงหน่อยแต่ว่าระยะยาวถ้าได้ลุ้นว่าใครจะเติบโตได้เยอะอะไรเงี้ยนะครับ KGSA ก็จะได้ลุ้นมากกว่านะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคาแรคเตอร์มันคนละสไตล์ลงคุณได้ทั้งคู่เหมือนกันนะครับ
ต่อไปเลย ผมติด China Tech -37 อยากย้ายมากาหรือ All Balance กา All Balance กับ China Tech เนี่ยโอ้โหความเสี่ยงคนละเรื่องกันเลย ในหน้าเทคเนี่ยจะความเสี่ยงสูงมากเป็นหุ้นล้วนนะครับคือถ้าสมมติว่ายังเกาะติดสถานการณ์ตลาดบวกกับมุมมองเราตอนนี้โอกาสที่ China Tech จะฟื้นตัวในระยะปี2ปีข้างหน้าเนี่ยมีเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะลงทุนเป็นแบบเป็นพอร์ตนะแล้วก็อาศัยมุมมองของตัวเราเองน้อยลงแล้วก็ใช้คำแนะนำจากมุมมองของฟีโนเมนามากขึ้นเนี่ยก็สามารถเป็นทางเลือกเหมือนกันที่จะลงทุนแบบเป็นพอร์ตเหมือนกันปีนี้เอาตรงๆก็เริ่มมีย้ายมาลงกันแบบเป็นพอร์ตเยอะขึ้นกว่าทุกปีนะครับ
ผมเสริมนิดนึงคือถ้าแบบเนื่องจากสมมติว่าเดิมมีหุ้นแล้วเป็นสายโกรธเยอะๆแล้วติดลบเยอะแล้วกาคือจริงๆกาตอนนี้คือพอร์ตกาเราจะถือหุ้นค่อนข้างน้อยประมาณ 30% นะครับ 30% เท่านั้นแต่ว่าเราก็คือตอนนี้เราไม่ได้กาลดละเรามีแต่รอจะจับเข้านะครับถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนต้องกลับมาขายหุ้นเยอะแล้วรู้สึกใจว่าคัดลอสแล้วอยากจริงๆอยากถือโกรทไว้เองนะครับก็อาจจะพิจารณาตัว Triple G ซึ่งเป็นพอร์ตหุ้น 100% เหมือนกันแล้วก็เป็นสายโกรทเนาะถ้าจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนไม่อยากคัดลอสอ่ะก็คือสวิชมาลงในหุ้น 100% ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนั้นมันก็จะไม่มี market timing ไม่มีดูจังหวะนะครับ
คุณกุ๊กไก่กับคุณยงบอกถ้าเฟดเริ่มลดดอกเบี้ยจะมีผลอย่างไรกับบอนด์ยิลด์และกลุ่มกองตราสารหนี้อย่างยูจิสแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณหยงมาด้วย
ถ้าลดดอกเบี้ยถ้าเริ่มลดถ้าเริ่มลดแต่ยังคงดอกเบี้ยค้างไว้อ๋อโอเคน่าจะดีกว่าก็คือราคา Mark to Market ที่เราเห็นกองอย่าง UGIS เลยติดกองทุนต่างประเทศที่ลงกันเป็น 10% นะมันก็จะพาร์ทตรงนั้นก็จะหายไปแล้วยิวที่มันได้เป็นหนาๆตอนนี้นะครับก็จะเริ่มเรียกว่าเก็บดอกเบี้ยเก็บตัวอินคัมเข้ามาเข้าสู่ NDP มากขึ้นนะครับก็ดีนะครับ
คุณเวียดนามนะความเห็นของเราก็คือช่วงนี้มันแพนิคแต่ว่าลงมาเป็นโอกาสในการสะสมนะครับก็ลงมาก็ทยอยเก็บเรื่อยๆอ่ะยงเป็น KCHX กับ PC Green 2ตัวนะครับ
ไหนครับสายนี้ก็คิดว่าระยะยาวเนี่ยนะครับเอาระยะสั้นกับจีนก็คือตั้งแต่เราทำแท็กคอร์ตรงหางเส็งเนาะเราคิดว่ามันมีสัญญาณเรื่อง reopening อะไรเข้ามาแม้นะครับทุกสัปดาห
์ KCHX ผมกดดูแล้วเป็นลงใน China A50 เป็น A share
ฉะนั้นทั้งสองอันเนี่ยในภาพความใหญ่ของจีนภาพธีมใหญ่ก็คือเราคิดว่าเรื่อง reopen เนี่ยได้ลุ้นกันแต่มันจะค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปคือเราดูไปแอคชั่นทีละเล็กทีละน้อยนะตัวไอ้เรื่องการว่าอะไรเรื่องของเริ่มวัคซีนให้กับชาวต่างชาตินักศึกษานะครับแล้วก็เรื่องของไฟล์บินนะครับมันจะมีแอคชั่นเล็กๆน้อยๆอ่ะที่เหมือนจะรีโอเพนได้นะครับฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับจีนเนี่ยมองไปข้างหน้านะถ้าเทคแบบคือตอนนี้ถ้านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่อ่ะถ้าคนที่มองเปิดก็ไปมองไตรมาส1แต่เราก็คงไม่ไปรอตอนประกาศเรียบร้อยแล้วเราก็ไปซื้อนะครับฉะนั้นผมคิดว่าถ้ามีอยู่ขาดทุนอยู่นะก็ถือต่อไปถ้ามองระยะยาวได้ก็เป็นจังหวะที่ทยอยซื้อถัวได้เหมือนกันนะครับทั้งคู่เลย
สุดท้ายนะครับกลุ่มเทคตอนนี้นะครับน่าเก็บไหมเป็นสายถือยาวจริงๆ Nasdaq ลงมา35เกิน 35% ก็น่าทยอยเก็บแต่ก็ยังไม่สามารถวางใจได้ 100% ว่าตลาดบอททอมแล้วแต่ด้วยความลึกของการที่ลงมานะ 35-40% จริงๆถ้าถือตรงเนี้ยระยะยาวๆผมว่าผลตอบแทนน่าจะดีเลยครับดีกว่าซื้อตอนมันขึ้นมากๆพีคมากๆแน่นอนนะครับผมโอเคจบลงแล้วครับสำหรับไลฟ์วันนี้เชิญคุณหยงครับปิดรายการได้เลยครับ
ครับวันนี้ก็เซอร์ไพรส์มากเลยนะนะครับแล้วก็ไงก็ขอบคุณจริงๆก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเหมือนกันนะครับผ่านมาปีกว่าก็จับมีคนฟีดแบ็กเสมอว่าวันแรกนี่พูดแบบพูดอะไรก็ไม่รู้ก็แล้วก็เริ่มก็เรียกว่าเริ่มคุ้นเคยแล้วก็เริ่มรู้สึกอบอุ่นดีนะครับในการทำไลฟ์กับท่านผู้ชมแล้วก็พี่เจตนะครับแล้วก็ทีมงานยังไงวันนี้ผมกับพี่เจตนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมและนักลงทุนของฟีโนเมนาไปก่อนนะครับพบกันสัปดาห์หน้านะครับยังไงวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับ
ครับสวัสดีครับ
Phenomena Exclusive บริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล ที่จะช่วยให้เป้าหมายการลงทุนของคุณเดินทางสู่ความสำเร็จไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนสายไหนเริ่มต้นที่ 500,000 บาทสมัครเลยที่ finno.me/finomina-exclusive หรือ line@finomina-port คำเตือนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน